Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Вітаємо усіх радіослухачів, кому цікава ця тема. Сьогодні в нашій студії Ярослава Геєнко. Це директор громадської громади в Україні із програми «Молодь на роздоріжжі». Він сертифікований тренер із програми «Молодь на роздоріжжі». Ярославе, доброго дня вам.
Добрий день.
Знаєте, зараз все більше і більше чутно. Рятуйте сім'ю, рятуйте дітей, діти гинуть, треба щось робити. Але що у цьому разі можна зробити, коли вже якийсь крок уперед зроблений? Цими ж дітьми, батьками.
Так. Ну, ніколи не буває запізно. Головне, щоб у людини була система цінностей, взагалі була якась система координат. І бажано, щоб ця система координат була правильною. Ну, я, оскільки я є християнином, я вважаю, що єдиною правильною системою координат може бути система, яка побудована на принципах християнської етики і моралі. І ці принципи ніколи не пізно донести. Тому ми намагаємося ці принципи доносити до школярів, до вчителів, їхніх батьків і так до цілого суспільства.
А от відразу ви сказали про цілісність. А що мається на увазі під поняттям цілісна особистість?
Так. Ну, нам всім з вами відомо, що особистість складається з кількох сфер. Це фізична сфера, це емоційна сфера, це соціальна сфера, це інтелектуальна сфера і це духовна сфера. І щоб мати у всіх цих сферах гармонію, треба мати щось в центрі. Ми можемо в центр поставити будь-яку сферу. Ну, скажімо, якщо ми будемо покладатися в своєму житті на фізичну сферу, чи може це наше життя зробити повністю комфортним? Ну, навряд чи, тому що людина може захворіти, людина може постаріти і так далі. Тому покладатися на фізичну сферу не доводиться. Зробимо експеримент, поставимо в своєму житті все на карту, поставимо, скажімо, емоційну сферу. Це цікава, яскрава сфера. Але ми знаємо, що таке відчуття. Вони приходять, вони йдуть. Людина нестабільна, покладатися на емоції в своєму житті теж не можна. Є інша сфера, скажімо, це соціальна сфера. Ну, в соціумі можу бути успішним, але за умов. Соціум, він теж жорстокий. Якщо ви граєте за правилами соціуму, ви можете бути успішним. Якщо раптом ви починаєте ці правила змінювати, ваша популярність моментально втрачається. Тому покладатися в своєму житті на соціум ви теж не можете. Є ще одна сфера, це інтелектуальна. Здавалося б, інтелектуальна – це така більш поміркована сфера. Але є проблема навіть з інтелектуальною сферою через те, що інтелект не дає відповіді на всі питання. Знову ж таки, залишається питання, на які відповіді немає. Крім того, люди, які інтелектуально розвинені, вони часто їх називають зарозумілими. І соціум від них сахається, тобто життя знову не виглядає гармонійно. Залишається єдина сфера – духовна. Якщо в центр свого життя ми ставимо духовну сферу, це центр, де народжуються наші рішення, це центр, на підставі якого ми приймаємо ці рішення. І якщо цей центр буде властивий, правильний, тоді це дає можливість навести гармонію усіх решті сфер нашого життя.
В центрі програми «Молодь на роздоріжжі» що саме в центр поставлено?
В центр поставлений цілісний характер. Ми говоримо дітям, що треба побудувати цілісний характер. Для того, щоб цей цілісний характер побудувати, нам треба наслідувати когось. Прикладом цілісного характеру в даному випадку є Ісус Христос, історична особистість, яка існувала. Ми можемо бачити, яким Він був, які рішення Він приймав, які вчинки Він чинив. Ми можемо все це аналізувати і самі робити висновок, чи чинив Він добре, чи чинив Він погано, чи це було мало сенс, чи це не мало сенс. Тобто Бог не приховав від нас нічого, все на сторінках Біблії описано, і навіть не обов'язково бути християнином, щоб дійти до тих висновків, що Ісус Христос, як історична особистість, мав цілісний характер.
Перед тим, як ми зараз почнемо розповідати нашим радіослухачам про цю програму, ми анонсували ще о 10:56 з копійками про те, що у нас буде гість, і вже надійшло одне питання по скайпу. На сайті громадської організації «Молодь на роздоріжжі» вказано, що програма працює, щоб запобігти ВІЛ-СНІД. А як програма це реалізовує? І чи є ефект від профілактики, якщо у суспільстві менше уваги приділено на виховання зростаючого покоління?
Добре, це у нас питання таке довге, я можу розбити на декілька. Але щоб відповісти на нього, треба трошки історію згадати взагалі програми «Молодь на роздоріжжі». Ну, виникла ця програма у відповідь на щось. Ми знаємо, що багато, так би мовити, речей виникають у відповідь на щось. Наприкінці минулого століття людство стикнулося з такою проблемою, що Вілл Сміт не просто існує, про це ми дізналися раніше, але він набув загрозливих таких масштабів. І треба було рятувати, рятувати суспільство. І багато урядів, в тому числі от найближчої до нас Угорщини, звернулися до різних організацій, урядових і неурядових, з проханням про те, щоб була розроблена якась програма, яку б можна було ввести на рівні загальноосвітньої школи, яка б допомагала уникати СНІДу. Ну, ви знаєте, що існує багато програм, які борються зі СНІДом. Хтось вважає, що роздати презервативи – це найкращий висновок і найкращий взагалі запобіжник СНІДу. Ми так не вважаємо. Ми вважаємо, щоб уберегти молодь від того, щоб вони заразилися на СНІД, треба навчити їх мислити, робити правильні висновки і приймати правильні рішення в своєму житті. Для чого, щоб приймати правильні рішення, власне, для цього і потрібен цілісний характер. Ну, і одним словом, всі уряди різних країн зверталися до різних організацій, і, наприклад, я тут трошки підглянув, бо не пам'ятаю імена людей, але автори програми «Життя на роздоріжжі» – це доктор педагогіки, професор кафедри охорони здоров'я університету Джеймса Медісона, штат Вірджинія, та Дженні Серуло, доктор філософії, викладач магістратури університету Асуза Пасифік в Каліфорнії. Вони розробили цю програму «Молодь на роздоріжжі» і поклали в основу принципи християнської етики і моралі. Перші представники програми почали приїжджати в Україну на початку 2000-х років, а вже в 2003 році ця програма набула широкої популярності серед вчителів, і вчителі говорили про цю програму, і тоді міністерство зацікавилося цією програмою, нас запросило до міністерства, ми подали цю програму в міністерство, вона пройшла сертифікацію, отримала гриф міністерства. Ця програма складається з двох частин. Перше, як я вже і казав, зазначав багато разів, це будування, власне, цілісного характеру, а друге, це медична інформація стосовно СНІДу. Вілл Сміт, як люди можуть, які люди належать до зони ризику і так далі. Тобто вона складається з цих двох складових. Там було питання стосовно, чи я це реально вплинуло.
Да, так. Чи є ефект від профілактики, якщо в суспільстві менше уваги приділяється вихованню зростаючого покоління?
Так, ну ви будете, мабуть, шоковані, але насправді наша держава не займається систематично тим, щоб цю інформацію збирати і так далі. Ми запрошували фахівців, власне, з Міністерства охорони здоров'я, вони надавали нам цю статистику. СНІД продовжує в Україні, на жаль, зростати, і нам про це відомо. Але ми, зі свого боку, намагаємося з цим боротися. Це не те, що дає моментальний ефект, але ця програма дає можливість людям замислитися і вибрати єдиний можливий спосіб себе від СНІДу оберегти.
Ви сказали, що зростає ця проблема на сьогоднішній день, а минулої програми наш гість розказував, що є люди, які ображені, вони мають ненависть до тих, хто їх заразив цим СНІДом. І, наприклад, молодий красень, який заражений СНІДом, він заражає інших людей. Ви з цією програмою... Це факультатив. Розкажіть, будь ласка, от ця програма зараз впроваджена в Україні, вона як факультатив, у яких школах, скільки годин, про це розкажіть?
Ну, програма розрахована як факультатив, я зараз з годинами, це можна варіювати, це залежить від класного керівника, наприклад. Ну, як взагалі люди дізнаються про нашу програму? Відомо, що вчителі проходять регулярно курси підвищення кваліфікації. Міністерство їх запрошує на ці курси. Тому ми звертаємося до інститутів післядипломної освіти, говоримо, що у нас така програма є. В кожній області є такий інститут післядипломної освіти. Ми показуємо нашу програму і говоримо, що якщо ви хочете в рамках підвищення кваліфікації вчителів дати їм можливість пройти тренінг нашої програми, це 3,5 дні, то, будь ласка, ми можемо таку можливість надати.
А міністерство з охотою так погоджується?
Міністерство погоджується з охотою, тим більше, що програма має гриф міністерства. Ну, тут взагалі дуже цікава ситуація, як цей гриф був отриманий. Перші представники програми, коли приїхали в Україну на початку 2000-х років, переважно це були іноземці, вони не знали, як взагалі ця система працює, вони не зверталися до Міністерства освіти, натомість вважали, що потрапили в вільну країну, незарегульовану і так далі, де вчителі можуть самі приймати рішення, і вони цю програму впроваджували, запрошували на семінари вчителів просто на свій, так мовити, страх і ризик, скільки людей прийде, невідомо і так далі. Але програма набула популярності, і вчителі почали про цю програму розмовляти. І так чи інакше інформація дійшла до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти зв'язалося з нами і сказало, що ось ви вивчаєте якоюсь програми, про яку нам невідомо. Будь ласка, прийдіть, нам треба наші ці стосунки з'ясувати. Ми прийшли, надали наші матеріали, Міністерство освіти зібрало комісію, комісія ці матеріали вивчила, і вони дійшли до висновку, що ця програма гарна, що вона корисна, що її можна впроваджувати в Україні, і надало гриф Міністерства освіти. От буквально нещодавно, наприкінці минулого року, ми оновили цей гриф, оскільки кожні 5 років це треба гриф оновлювати, ми трошки вдосконалили програму і так далі. От і комісія знову ж таки розглянула і надала нам гриф. Угу.
Я вас перебила, ви сказали, що міністерство має певні плани, вчителі мають проходити підвищення кваліфікації.
Так, так. І тоді міністерство видає наказ, вчителі приїжджають на наш семінар, де ми його не організовували, якщо у нас, скажімо, це може бути Житомир, Житомирська область, Київ, Київська область, ми працювали в Дніпропетровську, ми працювали у Львові і так далі. І вони приїжджають на цей курс, це 3,5 дні, вони проходять, ми все їм розповідаємо, запрошуємо фахівців, наших тренерів сертифікованих. Навчання йде по кількох напрямках. Ми говоримо про педагогіку, ми говоримо про психологію, психологію учнів, підлітків, це особлива аудиторія. Ми говоримо про медичну частину програми, про СНІД, бо вчителі мають все знати про те, що вони викладають із медичної точки зору теж. І ми говоримо про систему цінностей, моральні цінності, християнські цінності. За ці 3,5 дні вони вивчають. Однією частиною цікавої програми є те, що передостанній день у співпраці з місцевими директорами шкіл ми наших вчителів, учасників семінару, запрошуємо провести один з уроків програми. Показовий, так би мовити, урок. Щоб вчителі могли стикнутися зі школярською аудиторією, подивитися на реакцію учнів, як вони реагують на цю програму. І самі побачити, чи ця програма не чиста теорія, а практика, яка дійсно працює, яка змінює серця людей, спосіб їх мислення, систему цінностей і так далі. І ми запрошуємо їх, вони дивляться, як ця програма проходить. Після цього семінару, якщо вони виконали всі наші вимоги, вони відвідували, вони брали активну участь, вони брали участь в презентації уроку, ми надаємо їм сертифікат про те, що вони пройшли це навчання, і також ми даємо їм всі матеріали. Що собою уявляють наші матеріали? Це великий підручник «Молодь на роздоріжжі», він такий дуже важкий цей підручник, але можна легко виймати потрібні вам сторінки і ксерокопіювати, щоб вчитель міг іти на урок лише з тим, що йому потрібно. Ми також надаємо йому, власне, зразок цієї програми з грифом міністерства, який затверджений, щоб вчитель міг спокійно знати, що він все це юридично, так би мовити, залагоджено, він викладає цю програму, вона офіційна в Україні. Ми надаємо так звані зошити для учнів, бо це інтерактив, і вчитель, коли викладає, він постійно, є якісь домашні завдання для учнів. Але це не якісь обтяжуючі домашні завдання, це дуже цікаві домашні завдання, в деякі з них навіть можуть бути задіяні батьки, бо не на всі питання діти можуть відповісти самі, але вони мусять, таким чином програма прописана, спілкуватися зі своїми батьками на якісь певні конкретні теми і вписувати там. Це зошит для учня. І частиною програми є також фільм «Ісус». Тому ми надаємо DVD-диски нашим вчителям-учасникам семінару «Фільм Ісус» і рекомендуємо їм, що ви можете абсолютно спокійно показати цей фільм, скажімо, до Різдва або до Великодня, коли увага суспільства так чи інакше до особи Ісуса прикута. Так. От. Ну, це фактично той матеріал, який ми їм даємо. Тоді вчитель, який його наступний крок? Якщо ця програма дійсно торкнулася його серця, якщо вчитель за покликом вчитель, а не лише за професією, і він бачить в цьому цінність, пріоритетність, вчитель йде до директора школи і говорить, що я пройшов такі-то курси, у мене є сертифікат, у мене є матеріали, і я хочу викладати це як факультатив. Тобто вчителі, вони мають там навантаження, вони так чи інакше мусять якісь факультативи викладати. Але практика показує, що з інших факультативів їм доводиться дуже багато самостійно працювати, щоб зробити наповнення цих факультативів. А тут фактично їм нічого не доводиться робити, ми їх всьому навчили, показали, матеріали дали, вони можуть це викладати. Вони йдуть до директора, і це вже справа директора дозволити викладати цей факультатив чи не дозволити. Якщо директор дозволяє, то такий факультатив викладається. фактично це одна година на тиждень. Але матеріалів достатньо, тобто вчитель може сам коригувати, дивлячись на те, як клас відповідає на цю програму, може збільшувати і так далі. Тобто є декілька варіантів програми, тобто серцевина програми, повна програма, скажімо, і так далі. Все залежить від того, наскільки вчитель може домовитися з директором годин.
Зрозуміло. Поки що ми так увійшли, да, розказали нашим радіослухачам трохи про цю програму. Зараз ми перервемось на кілька приємних музичних хвилин і повернемось у нашу студію. Дорогі радіослухачі, якщо тема вам цікава, якщо є питання, ми запрошуємо і вас брати участь у цій програмі. Наші телефони 280-03-05 та 280-26-25. Я ще раз скажу, що сьогодні в нашій студії у програмі «Наша освіта» у нас Ярослав Агеєнко. Він директор громадської організації програма «Молодь на роздоріжжі».
Вечоріє, легко зійшла зоря, серце захоплюють мрії, про нас любов моя. Буде добре, наступить світлий час, хоч буревії негоди не обминули нас. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урани. Віра з нами, любов з нами. Я радію, що крізь вогонь бурю ми проходили, не здались, несли любов свою. Буде добре, знаю вже точно я, в утисках лише зміцнилась любов твоя й моя. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас. Любов моя. Все буде добре. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Любов з нами.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. ефірі програма «Наша освіта».
Повертаємося у нашу студію до спілкування з Ярославом Агеєнком, директором програми «Молодь на роздоріжжі». Ярославе, ви сказали, що інструментами в цій програмі є теорія, інтерактивні програми, інтерактиви, домашні завдання із батьками, фільми, так? А як от прийшла дитина, робить завдання домашні, дитина ж розказує батькам, і батьки беруть у цьому участь, як самі батьки реагують на це? Позитивно чи по-різному?
Це, звісно, залежить. Знаєте, кожна родина – унікальна родина. Колись класик сказав, що всі щасливі родини щасливі однаково, а всі нещасні, кожна нещасна родина нещасна по-своєму. Тому я не можу сказати, як в кожній родині це відбувається, це дійсно по-різному. Я можу сказати на прикладі наших вчителів, вони коли приходять, розповідають, наші волонтери, коли вони запроваджують цю програму, атмосфера в класі докорінно змінюється. Ну, я так підозрюю, якщо атмосфера змінюється в класі докорінно, то вона якимось чином теж має впливати і на батьків. Тобто, коли дитина приходить зі школи і ставить якісь цікаві запитання, вони так чи інакше наштовхують батьків про щось замислитися. А у нас є чудова вчителька з Дніпропетровська, вона розповідала, що коли вона цю програму запровадила, атмосфера зовсім змінилася в її класі. І батьки, так чи інакше, вчитель зустрічається теж з батьками, батьки почали її запитувати, що ви там з ними робите, що там відбувається у вас в класі. Це зовсім інша дитина, вона повертається зі школи зовсім іншими питаннями, і вона радісна, і вони натхненні. Бо там піднімаються, програма взагалі складається із 5 частин. Перша частина – це стосунки між людьми, друга – це характер, власне, формування характеру. Третя частина – це готовність до сімейного життя, життєві навички, що це взагалі таке сімейне життя. П'ята частина – ваше майбутнє. І коли вони говорять про формування характеру, дійсно вони піднімають такі одвічні питання, як що таке дружба, хто такий друг взагалі, як треба, що таке любов. І ці питання, вони не залишають нікого байдужим. І коли вони проговорять, що таке дружба, то це зовсім це змінює, так би мовити, їхнє ставлення. Якісь нові для себе істини діти отримують, якісь відкриття роблять. І це дуже приємні відкриття знати, хто такий твій справжній друг. І ну, це, власне, дуже багато змінює.
Пане Ярославе, у нас зараз є питання від радіослухачів. З нами Наталя на зв'язку. Вітаємо вас.
Слава Богу.
Добрий день. Дуже приємно.
Пане Ярославе, я вітаю вас в цій програмі. Рада вас чути.
Дякую, взаємно.
І хочу задати вам таке запитання. Чи навчаєте ви тільки вчителів, які мають диплом, чи можна долучитися звичайним громадянам України до навчання?
Дякую. Дуже слушне запитання. Ну, зазвичай наша перша аудиторія – це, звісно, вчителі з педагогічною освітою. Тому передусім ми орієнтуємося на вчителів-предметників, які якимось чином пов'язані, власне, з питаннями здоров'я. Це вчителі, які викладають основи здоров'я, або вчителі, які викладають біологію. Скажімо, буде є дотичні, тут дотична тематика СНІД, біологія, здоров'я людини і так далі. Це класні керівники, бо класний керівник, так чи інакше, яким би предметником він не був, але він працює зі своїми учнями, а це теж психологи, які теж в школі є, ви знаєте, в школах є психологи, тому ми теж їх запрошуємо на ці семінари. Але, в принципі, наша програма відкрита для всіх. Тобто кожен, хто бажає, може пройти цю програму. Просто ми орієнтуємося передусім на вчителів. Але також будь-які громадяни можуть цю програму пройти. Просто ну, з практики, з досвіду нам видно, що так чи інакше, людина, яка пройде це навчання, вона змушена буде піти до директора якоїсь конкретної школи і сказати, що мені, я хочу цю програму викладати. Не кожен директор просто візьме в школу людину, так би мовити, з вулиці. Але якщо у вас є якась історія стосунків з цим директором, бо ви друзі, я не знаю, або ще щось, то цілком ймовірно, що директор дозволить вам викладати, так би мовити, на громадських засадах цю програму. Тому такі варіанти не виключені.
Пане Ярославе, ви сказали, що от вчитель із Дніпропетровська, Олена Михайлівна, правильно?
Михайлова.
Михайлова. Олена. Пані Олена, вона зараз бачить, як ця програма діє у житті дітей. Так. Але ж вона, я наскільки зрозуміла, вона класний керівник.
Вона класний керівник, вчитель-предметник з української мови літератури.
Це дуже добрий ефект, коли вчитель не просто раз у тиждень з дітьми побачився, так, щось розказав, а вона їх супроводжує кожного дня. Тому от в цьому разі програма буде мати добрий ефект. А якщо вчитель там одну годину із дітьми тільки провів, одну годину на тиждень, чи буде результати, чи є результати від такого спілкування?
Ну, у нас є різні приклади. Є, коли це класний керівник, дійсно, який бачить щодня своїх учнів, але є люди просто навіть без педагогічної освіти, але тим не менш їх допускають. У нас є приклади в Житомирській області. Дуже успішно ця програма йде, і це просто активісти, так би мовити, наші волонтери, хоча вони не є педагогами, але пройшли навчання, і в них дуже гарні стосунки з директорами, завучами шкіл і з дітьми. І з дітьми, в яких вони викладають, там, наприклад, скажімо, старші класи, це питання стає особливо актуальним. Чомусь, ну, на жаль, у нас так складається, що і директор, і завуч, вони думають, що, ну, треба говорити про там паління або про ще щось там в 10-11 класі, бо вони ось вже дозріли до того, щоб займатися статевими стосунками. Це інколи може бути, на жаль, запізно. Про це треба починати говорити, я б навіть сказав, із 7-го, із 8-го класу, бо ми не говоримо з першого уроку, що діти, не займайтеся сексом. Це дійсно може звучати шокуюче, і не кожна дитина це сприйме, цю інформацію. А для когось це фраза вже прозвучить запізно, на жаль, і так далі. Тому ми починаємо говорити про систему цінностей. Ми закладаємо фундамент. На те, щоб закласти фундамент, іде набагато більше часу. Але в той же час зруйнувати фундамент набагато важче, зруйнувати обставинами, чи негарними друзями, чи якимись недобрими ідеями. Тому ми закладаємо цей фундамент. І навіть якщо вчитель зустрічається, чи викладач цієї програми зустрічається з учнями раз на тиждень, я б сказав, це набагато гірше, ніж зустрічатися на регулярній основі, але це набагато краще, ніж не робити в цій царині взагалі нічого. Розумієте?
Тут велике питання є стосовно батьківства. Дитина може і в третьому, і в четвертому класі вже брати цю цигарку та і курити, тому що батько може вдома або і матір курити.
Так.
Тепер повернемося до питання. Я хочу, щоб ви іще раз акцентували увагу стосовно територіального діапазону, де ця програма зараз є, і, можливо, ви скажете, у яких областях вона найактивніше далі йде, так, реалізовується.
Дякую, гарне запитання. Ну, я хочу, щоб всі розуміли, Молодь на роздоріжжі – це громадська організація. У нас є лише декілька людей, які займаються програмою на постійній основі. Більшість людей, які цю програму впроваджують, це наші волонтери. Це ті вчителі, які прийшли колись на наші семінари, яким сподобалася ця ідея і які захотіли цю програму впроваджувати у себе в своїх школах, коли вони після цих семінарів повернулися. Тому, так мовити, таку статистику зібрати і сказати дуже важко, оскільки дуже важко прослідкувати долю кожного вчителя після цього семінару. Але найбільш активні волонтери, про них ми знаємо, де вони програму цю викладають. Ну, по-перше, з 2003 року, як я вже зазначав, ця програма офіційно існує в Україні. За цей час наші тренінги пройшли понад 6 тисяч вчителів. Понад 6 тисяч вчителів вже були на наших семінарах, а вони сертифіковані, вони мають ці матеріали і так далі. Скільки з них програму цю викладає, я, на жаль, точну цифру назвати вам не можу. Можливо, існують вчителі, які зараз в своїх селах цю програму викладають, а я навіть про це не знаю. Але тим не менш зерна були посіяні, і програма ця працює. З того, що можу офіційно вам назвати, у нас було багато семінарів в Києві, в Київській області, у нас було багато семінарів у Львові, у нас були семінари в Тернополі, у нас були семінари в Дніпропетровську, у нас були семінари в Донецьку. Це взагалі дуже цікаво, коли ми приїхали в Донецьк. Знаєте, це було до початку війни, але зовсім близько до початку війни. І команда наших вчителів, яких ми зібрали, ми їх інструктували і думали, ну яким же чином, як ми будемо програму викладати? Вона офіційна українською мовою, як нас буде сприймати публіка в Донецьку? Ну, всі сказали, ну добре, ми будемо програму викладати українською, оскільки вона офіційно українською написана, але, можливо, спілкуватися будемо російською, щоб не було бар'єру між аудиторією. І коли ми приїхали, перше, що нам сказали вчителі в Донецьку, будь ласка, спілкуйтеся з нами українською. Ми хочемо чути українську мову. це було дуже зворушливо. Вони влаштували для нас свято, вони зробили для нас, це якраз були такі дні, це масляні, це так мовити, там є ці російські традиції, вони самі приготували ці млинці, запросили нас, була дуже тепла атмосфера, і вони просили нас, щоб ми говорили українською, тому я, користуючись можливістю, хочу наголосити, що Донецьк – це українське місто, і це українська земля, і Господь допоможе нам його повернути в лоно українське. Тому були семінари в Донецьку, у нас були семінари в Херсоні. Ми, на жаль, так і не доїхали до Криму. Ми вели перемовини з Кримом ще до анексії. І ми навіть друкували окремі підручники російською мовою, бо там зовсім складна ситуація, ви знаєте, з українською. Лише одна єдина гімназія україномовна існувала на весь Крим. От, і ми готувалися до того, але навіть тоді чинилися перешкоди. Було дуже важко домовитися, оскільки з відомих причин.
Добре, а ми бажаємо, щоб у вас штаб ваш зростав, і люди, щоб їх було більше, щоб можна було і мотивувати тих, хто вже отримав сертифікати. Просто підбадьорювати постійно, да, робите добру справу, молодці, тримайтесь. І ще одне питання вже від слухачів. Розкажіть, будь ласка, кілька конкретних історій молодих людей, у яких змінилося життя завдяки програмі, якщо є.
Ну, знаєте, оскільки моя, так би мовити, роль... Вибачте, зараз відкрилася двері. Мене дуже багато відповідальностей як у директора. Я планую, тим не менш, в свій графік внести таку можливість, щоб самому програму викладати. Я знаю програму, але зараз я її не викладаю в якійсь конкретній школі. Це я б запропонував вам такий варіант, щоб ви не слухали від мене переповідання цих історій. Я б хотів би, якщо була б така можливість, запросити когось з наших вчителів, які на регулярній основі цю програму викладають, і вони вже вам предметно розкажуть ці історії.
Хто питав, очікуйте наступних програм. А у нас знову буде кілька приємних музичних хвилин.
Безмежна я. безкрайня я, велика я, бездонна я, я.
Освіта – це скарбниця знань, в якій багатство матеріальне і духовне.
Сьогодні у нашій студії директор громадської організації в Україні з програми «Молодь на роздоріжжі» Ярослав Агеєнко. Зараз останні хвилини цієї передачі, тому якщо у вас були питання, ви ще маєте можливість їх задавати. Наші телефони 280-0305, 280-26-25. Пане Ярославе, якщо брати до уваги християнський світ і християн, це чудові люди, і вони бажають нести благу звістку людям. Але іноді це не дуже добре виходить, не вистачає мудрості. І ось в соціальній мережі пробігла така фотографія, де в госпіталі, там де лежать бійці, поранені, пошматовані, на дверях в одну із кімнат було написано прохання таких-то, таких-то, таких-то і таких-то не турбувати. Це громади перераховані, і лікар, ну, медперсонал говорить, що християни виносять мозок. Трошки не вистачає у нас мудрості.
Так.
Чому я зайшла з цієї сторони? Я хочу у вас запитати, яким чином християни можуть приносити отакі предмети духовно-морального спрямування, які будуть викладатися у загальноосвітніх школах або, можливо, в садочках. Має бути якийсь особливий підхід? Чи ось так? Є бажання і алілуя вперед?
Це дуже слушне запитання, дякую. Знаєте, ми самі стикнулися теж з тим, що багато людей з різних церков знали, що є такий інструмент, і оскільки Міністерство освіти поставило свій гриф, то це така реальна можливість ногами відкрити двері до школи, зайти і вимагати, так би мовити, щоб надали години і так далі, тому подібне. Ну, в усьому потрібна мудрість. Вона просто необхідна. І в даному випадку теж. Треба брати до уваги, що будь-який інструмент можна використати на користь, але будь-який інструмент можна використати таким чином, що програма взагалі може бути закрита. Тому, ну, у нас були, на жаль, теж такі прикрі випадки, коли людина із гарячим серцем, але трошки не продумала, яким чином це зробити і з такою ревністю завоювати людей для Христа. Але не беручи до уваги, що це особлива аудиторія і так далі, виникають якісь конфліктні ситуації, тоді двері для програми можуть бути зачинені. Тому ми як пріоритет, передусім, ми ставимо освітян. Навчити освітян, які вже знають це середовище зсередини, вони знають, яким чином розмовляти з директором і так далі, тому подібне, тому ми орієнтуємося на освітян. Але я ж кажу, ну, в кожній церкві, в кожній громаді, християнській громаді є різні люди з різним рівнем освіти, з різним рівнем духовної зрілості і так далі. Тому ми дуже обережно дійсно ставимося до тих людей, яким ми даємо право цю програму викладати. Оскільки тут потрібна мудрість і від Бога, і потрібні якісь теж навички. Бо, знаєте, наприклад, я був свідком того, що потрібні якісь навички. Для того, щоб зайти в аудиторію, шкільну аудиторію і розмовляти з учнями, треба якісь ці навички все ж таки мати. Треба знати, як побудувати урок, як організувати учнів, як бути в достатній мірі і дисциплінованим, і подати матеріал, який вам потрібно подати. Треба зважувати всі ці моменти. Я б хотів би всіх християн, ми відкриті для всіх, але хотів би застерегти до того, що гриф міністерства – це не підстава для того, щоб ногою відкрити двері в школу і сказати «я вимагаю годин». Це неправильно, так не має бути. Ми передусім йдемо до людей з любов'ю, і ми йдемо з тим, що ми даємо їм право вибору. Кожна людина має право вибору. Чи хоче вона чути, чи не хоче вона чути. І, власне, от таке ставлення, коли ми толерантно ставимося до людей, в гарному розумінні цього слова, ми не ховаємо ніяких християнських істин. Ця програма офіційна, побудована на принципах християнської етики і моралі. І моделлю цього цілісного характеру є Ісус Христос, ніхто інший. Про це говориться відкрито і зрозуміло. Але тим не менш, ми з пошаною ставимося до нашої аудиторії. Кожна людина, навіть коли вона чує Боже Слово, коли вона чує звістку про спасіння, людина має право на вибір. І цей вибір дали не ми цій людині, а дав Бог. Тому вступати в в конфлікт з Богом, думаю, немає сенсу.
Добре, пане Ярославе, скажіть, а були такі випадки, коли люди самі вас знаходили, вчитель в якійсь там, в якомусь справді селі, якогось району, якоїсь області, і каже: я почув про вашу програму, допоможіть мені, направте мене, як мені можна в своєму селі впровадити це?
Так, такі випадки є, вони регулярно трапляються, люди можуть бачити наші координати на сайті, вони зв'язуються з нами, телефонують і просять про такі можливості. І ми записуємо їх так званий лист очікування, і коли в найближчому до них місці конкретно буде проводитися семінар, то тоді ми таких людей запрошуємо.
Угу, бо щойно був дзвінок, і люди питають, як можна на вас вийти. Після програми, якщо у вас є питання, будь ласка, після програми дзвоніть, підкажемо. І останнє питання, як ви потрапили у цю сферу? Для вас це служіння, поклик, що це?
Ну, це багато речей одночасно. Це, звісно, передусім це служіння. Це служіння, оскільки ця програма, вона несе принципи, як я вже багаторазово повідомляв, християнської етики і моралі. Я взагалі, знаєте, ставлюся до цього питання таким чином, не через те, що я директор цієї програми, але це одна з найважливіших речей, які ми взагалі в країні робимо. У нас є багато проблем, це корупція, це війна і так далі. І ми всі з вами розуміємо, що всі ці проблеми мають духовні витоки. В нашому суспільстві відбуваються всі ці речі через те, що суспільство є хворим. І те, чим займаємося ми намагаємося це суспільство вилікувати. Принаймні, побудувати здорове нове покоління. Тому для мене це дуже важливо. Це не та програма, результати якої очевидні прямо зараз і тут же. Але вони, як і сам процес навчання, дадуть свої плоди трошки пізніше. Я взагалі закінчував Донецький національний університет за спеціальністю українська мова і література. Я філолог за своєю першою освітою. Тому я маю стосунок і до сфери освітянської одночасно, але одночасно я є християнином. Тому в моєму житті так все це ідеально поєдналося, що я можу бути на професійній, мені зрозумілій мові, використовуючи, так би мовити, термінологію освітянську, але тим не менш я знаю, що таке Слово Боже, я можу на зрозумілій для освітян мові донести їм принципи християнство.
Добре, пане Ярославе, рибалку любите?
Ну, я не рибак, але в принципі люблю.
Буває, знаєте, якщо це, наприклад, водойми ще у селі, буває такий запах, ти цей запах відчуваєш, а потім проходить час і ти принюхуєшся, да? Але привозиш додому рибу, починаєш її смажити, а потім починаєш їсти, і ти так трошечки відчуваєш цей запах і присмак цієї водойми. От наскільки важливо атмосфера, у якій виховуються наші діти? У вас зараз є хвилинка, ваші побажання до батьків.
Ну, мої побажання до батьків. Ну, діти – це те, що ми залишаємо на цьому світі після себе. І хочеться залишити найкраще. І тому, я думаю, треба просто бути відкритим до своїх дітей, бачити, які вони, бачити, які їхні потреби, і проводити з ними більше часу. Це найголовніше, щоб я сказав, це проводьте більше часу зі своїми дітьми. Це дасть можливість, ну, і виправити те, що треба виправити, і додати те, що треба додати. Але, знаєте, як є такий вислів, слово «любов» пишеться так – час. Тому любов, вона виражається проведеному часі, нам треба присвячувати час своїм дітям. Будь ласка, присвячуйте час своїм дітям, це моє найбільше побажання. І передайте їм ті цінності, які ви маєте. Ми спілкуємося переважно з християнською аудиторією, але я впевнений, що єдиною системою цінностей, яка може бути успішною, може приносити плід, не тільки плід в Царство Небесне, але й тут, на землі, створювати гармонію і гармонійні суспільства – це християнські принципи.
Ну і давайте без побажань не залишимо освітян. А зараз, скоріше всього, що вони викладають свої предмети, а може в суботу або в неділю будуть слухати повтори і почують програму. Що б ви їм побажали, освітянам, вчителям?
Ну, освітянам я згадую завжди легенду про Данко. Хто пам'ятає таку легенду? Це коли він виводив свій наріт із темряви, із лісу, і не було нічого видно, він вирвав своє серце і світив своїм серцем дорогу. Так я собі уявляю освітянську роботу. І я знаю, що освітяни – це люди, які небайдужі, які своїм серцем хочуть освітлювати. Освіта, власне слово, це світ. І я хочу побажати нашим освітянам, щоб вони несли світло істини там, де вони знаходяться, серед своїх учнів, серед своїх колег по роботі і серед батьків своїх учнів.
Спасибі вам за те, що ви знайшли час для нас. Дякуємо. Всього найкращого.
Дуже приємно.